Tekið til við fundarstjórn forseta. Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis með suður Sigríður Ingibjörg Ingvadóttir óskar að taka til máls.
Hæstvirtur forseti, ég hér næst á mælendaskrá og verð að lýsa furðu minni á því að hér sé ekki staddur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra. Nú virðist vera sem að hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra sé staðgengill hans og ég vona að hún komi hér við mig í rökræður þetta mál í anda róttækrar rökhyggju. En ég lýsi furðu minni á því, hæstvirtur forseti, að hér höfum við í minnihlutanum tekið þátt í því að afgreiða mál hæstvirts sjávarútvegsráðherra inn með afbrigðum til að greiða fyrir því að það kæmist hér á dagskrá. Ég veit ekki betur en að hann hafi greitt hér átkvæði með því að hafa lengri þingfund hér í dag til þess einsíðan að hverfa brott af landinu hlýtur að vera fyrst að hann er hér með staðgengilsinn og er það virkilega rétt hæstvirtu forseti að hæstvirtu sjávarútvegsráðherra telji þetta mál ekki svo mikilvægt að hann geti ekki verið á landinu meðan það er hér í fyrstu umræðu og hann hafi í þokkabót ætlað okkur að vera hér í kvöld á meðan að hann var í burtu.
Tekið til við sjöunda dagskrármálið. Áætlunum með ferð og ráðstöfun aflamars sem dregið frá heildarafla, stjórnartillaga, 775. mál, þingskjal 1362 fyrir.